7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Kamis 16 Juni 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Mawadatul Husna. Saudara Lun, dalam 3 minggu terakhir, harga cabai merah tercatat mengalami lonjakan sampai dengan 77%. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS, pada akhir Mei 2022, harga cabai merah masih berada di kisaran Rp51.350 per kilogram, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan harga per tanggal 15 Juni 2022, yang sudah berada di angka sekitar Rp91.150 per kilogram. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Akris Sarwani, Rabu kemarin menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan harian, peningkatan harga terutama terjadi di kota Banda Aceh, yang mana per tanggal 15 Juni sudah mencapai Rp98.750 per kilogram. Kemudian di beberapa titik pasar di Losmawe, Rp84.750 per kilogram, dan Rp60.250 per kilogram di Kota Melabo. Kendala kesediaan pasokan diduga menjadi penyebab utama peningkatan harga cabai merah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa pedagang di Pasar Ule Kareng, Banda Aceh, menyatakan persediaan cabai merah mulai menipis dan pasokan yang diterima lebih sedikit dari biasanya. Selain itu, para pedagang juga menyampaikan bahwa persediaan yang didapat berasal dari luar Aceh, yaitu Sumatera Utara. Sedangkan di Sumatera Utara sendiri, pasokan cabai merah mulai menipis karena masa panen di sejumlah sentra produksi sudah habis. Masa panen cabai merah di Sumatera Utara diperkirakan baru akan dimulai di bulan Agustus dengan masa puncak pada September 2022. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke Langsa bersama laporan Zubir. Saudara Lun, Unit Reskrim Polsek Manyapahit, jajaran Polres Langsa, menangkap pria berinisial SP 37 tahun, warga Desa Melur, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Dari tersangka SP, polisi menyita barang bukti sabu-sabu 3 paket seberat 0,21 gram dan alat perlengkapan mengkonsumsi sabu. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro SHSIK MH melalui Kapolsek Manyapahit AKP Azwan menyampaikan hal ini kepada serambinews.com Rabu kemarin. Menurut Kapolsek, tersangka SP berhasil diringkus personil Unit Reskrim Polsek Manyapahit pada Selasa 14 Juni sekitar pukul 8. Saat itu tersangka SP sedang terlelap tidur di sebuah gubuk peternakan ayam di Desa Senebuk Baru, Kecamatan Manyapahit, Aceh Tamiang. Selain 3 paket sabu yang diletakkan dalam sebuah kotak rokok, bersama tersangka SP juga disita barang bukti lainnya berupa tas kantong warna biru dongker, kemudian satu kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu. Kemudian 7 pipet kecil, 2 korek kuping, 1 jarum suntik, 3 mancis, 1 bong yang dibuat dari botol air mineral, dan 1 gunting. AKP Azwan menceritakan awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang lelaki mencurigakan di sebuah gubuk di Desa Senebuk Baru. Mendapat informasi itu, anggota Unit Reskrim Polsek Manyapahit langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan. Kepada petugas, tersangka SP mengakui sabu-sabu itu miliknya yang ia dapatkan dari tersangka N seharga Rp120.000. N kini masih diburu dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Setelah dari Langsa, kali ini ada berita dari PD Jaya yang dilaporkan Idris Ismail. Syederalun, jamaah calon haji asal PD Jaya Muslim bin Abdul Wahab Salam, 51 tahun, mengembuskan nafas terakhir dalam pesawat sebelum tiba di Bandara Internasional Amir Muhammad Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, Rabu 15 Juni, sekitar pukul 10.15 waktu Arab Saudi. JCH Muslim naik haji menggantikan posisi ayah kandungnya yang telah almarhum bernama Abdul Wahab Salam, namun Muslim meninggal dunia sebelum pesawat landing di Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama PD Jaya Ahmad Yani SPDI kepada serambinews.com kemarin membenarkan jika seorang JCH asal PD Jaya meninggal dunia sesaat sebelum pesawat landing di Madinah. JCH asal PD Jaya ini tercatat sebagai warga Gampung Rungkum, Kecamatan Merdu, PD Jaya. Muslim bin Abdul Wahab Salam mengembuskan nafas terakhir saat hendak landing di Bandara Internasional Amir Muhammad Abdul Aziz Madinah. Almarhum tergabung dalam kloter 1 bersama jamaah Kota Madya Sabang, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Banda Aceh. Belakangan diketahui almarhum didera asam lambung yang naik ke kerongkongan yang dapat mengiritasi lapisan esophagus atau GERD setelah dilakukan diagnosa oleh tim medis. Setelah dari PD Jaya, kita beralih ke Aceh Tamiang bersama laporan Rahmat Wiguna. Syederalun, sebanyak 1.819 ekor sapi di Aceh Tamiang dinyatakan masih sakit akibat wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nihilnya bantuan obat dari Kementerian Pertanian memaksa peternak melakukan pengobatan secara swadaya. Kondisi ini disampaikan Kepala Mukim Simpang 4 Aceh Tamiang, Muhammad Ridwan, yang memastikan warganya harus berjuang sendiri untuk melindungi ternaknya dari ancaman wabah. Menurutnya, warga harus menelpon sendiri mantri hewan dan menggunakan uang pribadi untuk biaya suntik. Dan yang menyedihkan lagi, mantri hewan juga terkesan tidak langsung bersedia dipanggil masyarakat. Pria yang akrab disapa Wan Paya Awe ini menyoroti biaya penyuntikan yang bervariasi mulai dari Rp30.000, Rp50.000, dan Rp70.000. Katanya seharusnya biaya penyuntikan ini tidak dibebankan kepada masyarakat. Wan Paya Awe juga menyinggung kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Aceh Tamiang beberapa waktu lalu yang tidak memberikan dampak apapun. Bahkan ia menyesalkan sikap sang menteri yang sama sekali tidak membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang sudah lama menunggu. Secara terpisah, Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Aceh Tamiang, Safuan, mengakui kalau hingga kini belum ada bantuan obat dari pemerintah pusat. Safuan mengaku dirinya rutin menelpon orang kementerian untuk menagih bantuan obat.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pemberdayaan perempuan termasuk isu prioritas yang diusung Parliamentari 20 dalam presidensi G20 Indonesia. Syederalun, dalam gelaran presidensi G20 Indonesia tahun ini, Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar G20 harus bisa menjadi katalis pertumbuhan dan pemulihan ekonomi global melalui berbagai aksi nyata. Arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi yang adil dan terjangkau yang menjadi agenda utama presidensi G20 Indonesia juga harus sepenuhnya dikawal bersama. Ketiga agenda utama tersebut tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga cara pandang Indonesia terhadap pentingnya transformasi global pasca krisis. Dalam acara kick-off meeting Parliamentari 20 atau P20 yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott Surabaya pada Rabu 15 Juni, pemerintah dan parlemen ditekankan harus bersinergi lebih erat agar ketiga agenda utama tersebut dapat melahirkan manfaat nyata untuk seluruh dunia, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Edi P. Pambudi. Acara kick-off meeting P20 ini merupakan pembukaan atas rangkaian pertemuan menjelang P20 Summit yang akan digelar pada 6 dan 7 Oktober mendatang. Lebih lanjut, isu prioritas P20 tahun ini mencakup pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ekonomi inklusif dan masyarakat yang kuat, parlemen efektif dan demokrasi yang kuat, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di tengah tantangan global yang sedang terjadi, keutuhan G20 sangat penting karena disparitas hanya akan membawa solusi yang tidak inklusif. Sederalun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Dampak serangan Cina ke Taiwan bisa lebih parah dari perang Rusia-Ukraina. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, dampak perang Rusia-Ukraina sejak Februari lalu memicu kenaikan harga komoditas dan larangan ekspor pangan yang menyebabkan kekhawatiran bencana kelaparan di negara-negara miskin. Kepala Negosiator Perdagangan Taiwan, John Deng, mengatakan bahwa serangan Cina ke Taiwan akan berpotensi menimbulkan gangguan perdagangan yang lebih buruk. Ia mengingat ketergantungan dunia pada Taiwan, khususnya untuk chip semikonduktor yang digunakan pada kendaraan listrik dan ponsel. Pemerintah Taiwan pun melaporkan tanda-tanda akan adanya serangan dari Cina, tetapi mereka telah meningkatkan kewaspadaannya terhadap niat Beijing sejak serangan Rusia ke Ukraina dimulai. Pemerintah Cina mengatakan ingin reunifikasi damai, tetapi mencadangkan opsi lain untuk Taiwan yang dianggapnya sebagai provinsi Cina yang secara demokratis memiliki pemerintahan sendiri. Taiwan mendominasi pasar global untuk produksi chip paling canggih dan ekspornya bernilai 118 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.742 triliun rupiah pada 2021. Deng mengatakan ia berharap dapat mengurangi 40% bagian dari ekspor Taiwan ke Cina. WTO sejauh ini merupakan salah satu dari sedikit organisasi multilateral di mana Cina dan Taiwan bekerja berdampingan sejak Beijing memblokir partisipasinya pada negara lain. Bagi WTO, invasi Rusia ke Ukraina merupakan tragedi yang pertama dalam sejarah pengawas Badan Perdagangan Global itu, di mana satu anggotanya telah menginvasi anggota yang lain. Badan itu pun berharap untuk mencapai paket kesepakatan termasuk keamanan pangan untuk meringankan pasokan. Taiwan sendiri turut andil dalam sanksi barat terhadap Rusia dan memberikan sambutan baik terhadap delegasi WTO Ukraina pada Minggu 12 Juni lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Kamis 16 Juni 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.